Здравей, Тео, благодаря ти, че прие поканата ми да се включиш в рубриката и да разкажеш малко повече за новината, която аз бих определил като новината на седмицата, за това, че София се здоби с едно ново място, нова забележителност, именно една страхотна карта, която се намира на открито на едно електрическо табло в центъра на София. Бих искал първо да те приветствам и, разбира се, да те помоля да ми разкажеш малко повече за това как въобще се осъществи тази идея и къде можем да видим табло в София.
Здравей, много ти благодаря за поканата. Действително, това се получи като едно много приятно събитие. Според мен те първо ще бъде откривано от нови хора. Цялото нещо, цялата идея започна всъщност доста отдавна, някъде преди 2 години по това време. С мен се свърза човек от тази кооперация, който в последствие се оказа домоуправителя на кооперацията и предложи да се чуем по телефона, за да ми разкаже за една негова идея. Неговата идея беше да се украси едно електрическо табло, което се намира отвън на кооперацията, да се украси с картата на София, която е изготвена от баща ми, архитект Тодор Войников. Става дума за карта на София от първите десетилетия на 20 век, или както така е придобило популярност, Стара София. И става дума за една малка част от центъра от Стария Софийски център, най-вече тази част, която е свързана с най-много носталгия, поради причината, че тя вече не съществува. Това са улица Търговска, пасажа Свети Никола и още няколко леге и още няколко улици, сградите, които по тях вече повечето от тях не съществуват. Първоначално на мен идеята, разбира се, ми се стори много интересна. Защо мина толкова време, докато се реализира? Просто постоянно изникваха някакви други неща. Не бяхме съвсем сигурни как точно искаме да реализираме. Най-лесният начин беше да се отпечата на фолио, което да се залепи върху самото табло, което трябва да се каже, че беше в едно състояние много така... Не беше поддържано, беше облепено цялото с десетки, стотици обяви, плакати, надраскано с графити, спрейове и така нататък. Имаше доста, доста нелицеприятен вид. Минахме през няколко различни варианта. По едно време даже имах идея таблото да се изрисува от артисти, които се занимават с улично изкуство, които рисуват калкани на сгради, табла и други големи площи. Оказва се, че този вариант просто излиза прекалено, прекалено скъпо и не искаме да рискуваме да влагаме средства в нещо, което не е сигурно колко дълго може да издържи на времето. Имаше и други варианти за друг начин на изобразяване на това нещо. В крайна сметка се спряхме на варианта с облепване на таблото с фолио. И в момента, в който се спряхме на този вариант и успях да намеря кой да изпълни задачата, нещата всъщност се развиха много бързо. Използвам случая да благодаря на хората, които живеят в кооперацията. Знаем колко трудно се случват такива неща, които изискват съгласието на всички или на по-голямата част от хората в една кооперация. Много често недостатъчно някой един единствен човек да се запъне или да е против по някаква причина. В случая нещата се развиха добре и тъй като таблото всъщност е собственост на кооперацията, можеше да се мине без излишни формалности, без необходимост от взимане на някакви допълнителни разрешения. И началото на тази седмица, сутринта, понеделник сутринта, всъщност то беше монтирано, облепено и вече може всеки, който Тук всъщност е може и място да кажа, че таблото се намира на ъгъла на улиците Гладстон и Ангел Кънчев. Това е много оживено място в момента в София. Там той е съвсем близо до площад Славейков, до градинката Райко Алексиев, Райко Даскалов. Пълно е с хора, и с жители на столицата, и с чужденци, и с гости. Т.е. мястото е наистина много подходящо. И другото, което е, аз лично го отчитам като предимство, е, че той е на нивото на очите. Т.е. човек, като минава по улицата, него, много лесно може да се загледа и да открие някакви интересни неща. Не е долу на тротуара, което би било вече доста по-неудобно, тъй като става дума за една карта, която има множество детайли, нали, множество дребни детайли, както сгради, така и текст и така нататък.
Абсолютно. Аз искам да допълня още няколко неща, тъй като успях да присъствам на събитието, на облепването на това табло в понеделник сутринта. А наистина хората от кооперацията изглеждаха много добронамерени, което също ми направи добро впечатление. Те държат на историята на своята сграда. Даже те ни разказаха няколко неща, че още през 20-те години там на същото място е била една министерска къща, която през 1930 година е надстроена и се здобива с името Жилищна кооперация България. И даже нещо, което също те ни обърнаха внимание. Те са поставили една паметна плоча, която аз честно казано не бях забелязвал. Когато се тръгне по улица Уилям Гладстон от площад Славейков към Витушка, точно след като се подмине улица Ангел Кънчев от лявата страна, там ще се падне таблото. И точно след таблото всъщност е тази плоча, която разказва за историята на сградата, за нейното име и годината на построяването. Тя също така се отличава и с червения си цвят и с едни много хубави бели релефни линии, което показва, че наистина сградата е един от примерите на архитектурния модернизъм, който властва в София в годините между двете световни войни. Така че наистина сградата не само се намира на централно място, но и самата тя разказва интересна история, която сега става още по-вълнуваща. Тео, аз ти предлагам след малко да продължим с отговор на въпроса въобще откъде се е родила идеята за тази карта и разбира се къде може да разгледаме още по-детайлно. Останете с нас, продължаваме след малко. Уважаеми слушатели на Легендите на София и на Софийски разкази, днес говорим с Теодор Войников, който е син на архитект Тодор Войников, във връзка с новата карта, която беше поставена върху електрическо табло на ъгъла на улиците Уилям Гладстон и Ангел Кънчев. Тео, ти разказа горе-долу какво е представено върху тази карта, но всъщност как и защо въобще решихте да направите такава карта? Баща ти, вероятно, много години е имал желанието да го направи, но в крайна сметка през 2020 година излезе книгата, която смятам заслужено е определена като може би най-различната книга за София, а именно Драски по софийските работи. Разкажи ни, моля те, за картата и за нейното място в книгата, която споменах.
Тази карта се появява за първи път в книгата. Тя е създадена с тази цел, за да стане част от нея. И представлява всъщност две страници от книгата, която е в такава формат албум енциклопедия в по-голям формат, черно-бяла, т.е. само контури. Сградите са само с черен контур, не са оцветени. И върху картата с червен и син текст са отбелязани десетки. Сега не смея да кажа стотици, но са над 100 със сигурност обекта върху самата карта и включват всякакви обекти, за които той е намерил някаква информация, доказателства, че в даден момент от този период става дума, грубо казано, за периода от 1910-та, от 1900-та година до 1940-та, че тези обекти са съществували. Тук влизат кафенета, сладкарници, ресторанти, много хотели има, тъй като това е все пак най-централната част на града. Разбира се, голяма част от сградите са били хотели. И разбира се, има много магазини, колбасарници, книжарници, всякакви магазини за най-различни неща, включително и за някакви железари. Просто десетки обекти, които в момента, понеже в момента съм също така съм отворил книгата и я разглеждам. Те са с един много ситен шрифт написани и човек трябва така да положи известно усилие и да има наистина голямо любопитство към какво е представлявала София по това време, за да ги изследва един по един. Те просто са изключително много, много обекти. На мен ми хрумна, гледайки тази карта, защото вече това усилие е положено да се сглобят образите от толкова много снимки, от някакви съществуващи планове на София, кадастрални и така нататък, да се събере тази информация и да се превърне в карта. И му предложих на баща ми защо не вземем да я издадем вече в по-голям формат, отцветена, с повече фокус върху визуалната част, върху сградите, върху архитектурата и не толкова върху отделните обекти. Т.е. да се махне този ситен текст, който пречи на това да се видят отделните сгради, да се отцвети хубаво и да се издаде вече в вид на карта. И така всъщност се появи тази карта като отделен, вече като отделна карта, която и в по-голям мащаб и се виждат сградите в доста повече детайли. Разбира се, за да има така и някакъв документален и историческа стойност от това нещо, част от по-интересните обекти продължиха да ги нанесохме на тази карта. Има легенда с 87 обекта, които са вече тези, които баща ми прецени, че си заслужава да се отбележат. Но са отпаднали много други, които са просто защото прекалено много се претоварва изображението.
А какво друго, освен тази голяма карта, можем да намерим в книгата «Драски по софийските работи»?
Ами книгата всъщност може да се определи като така един реквием за загубена София, за всичко, което вече не съществува, като това не включва само сгради и забележителности и изобщо материални ценности. Това включва и много, разбира се, много хора, които вече не са сред нас. Тоест, книгата е фокусирана върху това, което е унищожено. Било като се започне от... Разбира се, една голяма част от тези сгради и забележителности си отиват по естествен път, тъй като града се променя. Постоянно на място на старите сгради изникват нови, увеличават се, нагоре растат сградите. После една голяма част от центъра си отива след англо-американските бомбардировки и след това вече на място на руините и на някои сгради, които не са били чак толкова засегнати. Всичко това една голяма част се събари и се строи съвременния център на София, най-вече тази част, която днес наричаме Ларгото. Книгата всъщност, книгата е много интересна с това, че включва изключително много живи спомени. Тя всъщност представлява някаква така колекция от откъси, от различни източници, различни книги, спомени, статии в периодичния печат, специализирани издания. В нея има и история, и изкуство, и архитектура, и археология. Всичко това е събрано на едно място и прилича на така на дневника на един любознателен изследовател, архитект, който събира в продължение на дълго време, събира различни интересни факти за града. Трудно е да се опише с думи, наистина трябва да се види.
Забелязах, че върху таблото той има, разбира се, и още няколко части отстрани на него, върху които също бяхте поставили няколко интересни сценки. Те пък какво показват?
Да, решихме, понеже отстрани на таблото, от ляво и от дясно, има отново две страни, които са сравнително големи. Решихме да сложим, да ги облепим и тях, за да изглежда цялостно по-добре таблото. И избрахме някои фрагменти от книгата, които Добавихме номера. С номера могат да бъдат видяни върху самата карта, върху карта на таблото, къде се намират на разположени в центъра на София. Например, от лявата страна има хотел Македония, сладкарница Охрид, няколко обекта на булевард Дондуков, Орфеум Нови свят. От дясната страна са избрани няколко сцени, например бал в дворец по времето на Стефан Стамболов, Бирария, Батенберг, сладкарница Охрид, Роза, хотел Панах, Червен рак. Нали, това са така и някои от по-известните места и забележителности на града, и освен това държахме да има някак така по-живи сцени от тези места, където са събирали на времето известни творци, писатели, не само най-различни хора, зевзеци, чешити, изобщо хора, които са обичали така живота по заведенията. И идеята е да се провокира интерес към Стара София. Към тези фрагменти няма някакво, не е добавено обяснение. Малко се действа по асоциативен път. Тоест, който прояви интерес, може да види къде се намира този обект на картата. Може да потърси допълнителна информация за какво става дума. Но основната идея е да се създаде настроение и да се провокира интерес.
Благодаря ти много. След малко ще продължим с другите проекти всъщност на вашата дейност, на теб и на баща ти, в останалата част, последна от рубриката Софийски разкази. Уважаеми слушатели, днес си говорим с Теодор Войников за новият проект на Драски по Софийските работи, а именно облепянето на едно електрическо табло в центъра на София на ъгъла на улиците Уилям Гладстон и Ангел Кънчев. Едно табло, което допреди няколко години беше покрито с една стара снимка от същото кръстовище, но днес върху нея има не грозни лепенки и надписи, ами една страхотна карта, която показва София от началото на миналия век. И искам да прекараме следващите минути, Тео, в разговор за това какво предстои за вас, тъй като когато книгата излезе преди почти 5 години, когато книгата излезе веднага, представляваше интерес за читателите. По-късно баща ти беше награден от Столична община с едно признание за неговия принос за историята на София, но вие не спирате, вие продължавате да работите. Виждал съм няколко различни карти на вашата страница, така че кажи ми малко повече върху това, върху какво работите през последните няколко години и какво можем да следим и какво да очакваме.
Този въпрос наистина така се получи, че последните години баща ми изживява нещо като творчески ренесанс, ако мога така да се изразя. Той е по-активен, отколкото може би е бил в доста други периоди от живота си. И много любопитно как се случват тези неща. Например, дори книгата, когато изобщо се появява идеята за нея и започва да работи по нея, той вече е бил на 60 години всъщност. Така че никога не е късно човек да започне да прави нещо, което харесва и което му е интересно. Преди да издадем книгата, тя излезе края на 2020 година. Може би точно това, че бяхме затворени по домовете си и имахме повече свободно време, даде възможност да се захванем с нейното издаване. А преди да издадем, нямахме представа какво да очакваме като отзвук и като интерес от страна на хората. Бяхме наясно, че това е нещо, което точно в този си вид не е правено досега, че е доста необичайна книга, че не влиза в никакви жанрови категории, подкатегории, не може да бъде определена съвсем точно какво точно представлява. Тоест, очаквахме, че ще има реакции, че ще има интерес, но нямах представа дали ще са предимно положителни, дали ще има и някаква критика, дали ще се открият някакви недостатъци. За мен лично беше голямо притеснение как ще се възприеме текста в книгата, който също е написан на ръка, на някои места с печатни букви, на някои с по-ръкописни, и за някои хора вероятно представляват някаква трудност да бъде разчетен. Даже с баща ми сме се шегували, че трябва Книгата трябва да се предлага заедно с една лупа като комплект. Но и наистина имах доста сериозни притеснения за това как ще бъде възприета от хората. В интерес на истината, реакцията беше повече от положителна. Интересът продължава през целият този период от тогава. Периодично се подновява, нови и нови хора научават за нея. Имаше и някои събития, които бяха покрай книгата, се организираха. Имаше изложба на откъси от нея. И другото хубаво на тази книга е, че тя не е... не остарява бързо. В смисъл такъв, тя не е като един, да кажем, журналистически текст или публицистичен, или дори някои литературни творби след време звучат вече неактуално. В този смисъл тя е така малко извън времето и съм сигурен, че след, да кажем, 20 или 30 години пак би била интересна. В този тя не е свързана с някакви актуални събития.
Но освен, че показвате Стара София, вие работите върху карти от различни исторически периоди.
Да, всъщност, преди да започне работата по книгата, баща ми се е занимавал с изчертаване на карти на съвременни, на градските центрове на отделни, на различни градове за целите на туризма. Има издадени карти на София, на Варна, на Велико Търново, даже на Велинград. Тогава говорим за годините още преди промените, средата на 80-те години, на 20 век. Тези карти са били отпечатвани в пътеводители, някои от тях самостоятелно, на чужди езици, например карта на София, която издадена 85-6 година, сега не си спомням точната година, но по това време е издадена в огромен тираж за времето си, в, да кажем, няколко стотин хиляден тираж, и издадена на 5-6 различни езика. Английски, испански, френски, немски, руски. Тези са, за които се сещам, може да има и още някои. И преди да се появи този интерес към миналото и към историята на София, баща ми всъщност се е занимавал повече с картография. Сега, в последните няколко години той реши да актуализира тези карти, които е правил преди. Отново става дума за центъра на София, за центъра на Варна и за центъра на Велико Търново. Като картата на София е с изключителна степен на прецизност и с изключително много детайли, много по-детайлно, отколкото, да кажем, тази на Стара София. Разбира се, самите сгради са в друг мащаб, мащабът е различен, по-големи сгради, и обхвата на картата е доста по-голям. Т.е. тя обхваща, чисто като площ, обхваща една по-голяма част от центъра на София. Така че това, което предстои, надявам се съвсем скоро, още тази година, не искам да се ангажирам с някакви срокове, но в следващите месеци, да кажем, предстои издаване на такава карта на центъра на съвременна София, която всъщност ще излезе първо на английски език. Тоест, ние решихме, че основната аудитория на тази карта ще бъдат туристите, чужденците, гостите на града. Но разбира се, вероятно и много софиянци или изобщо българи биха проявили интерес към тази карта също, а по-нататък най-вероятно ще издадем и на български. Просто решихме, че е редно първо да се издаде на английски.
Разбирам те. Аз искам да препоръчам на нашите слушатели да следят дейността на Драски по софийските работи, защото мине, не мине някоя седмица, някой месец и вие пуснете малко така част от нещо, което предстои. И естествено всички изследователи на София се хващаме и се надпреварваме кой да ви пише, да каже, кажете за какво става въпрос, пратете повече информация. Така че наистина от вас човек винаги може да очаква нещо ново. Аз през цялото време говоря за вас, защото съм сигурен, че и ти, и баща ти просто се сработвате при всяко едно нещо, защото естествено неговите умения, но пък и ти като един човек от съвременното поколение, ти популяризираш неговата работа и смятам, че сте един страхотен екип и ви пожелавам да продължавате да работите заедно още дълго време, защото това, което правите, радва не само мен, но и съм сигурен всички други изследователи на историята и любителите на миналото на София. И с това искам да ти благодаря за днешния разговор, надявам се да ти е било приятно и се надявам слушателите да се насочат възможно най-скоро към кръстовището на улица Уилям Гладстон и улица Ангел Кънчев, за да видят вашата творба, този път в един много голям мащаб и достъпна за всеки. Благодаря ти много отново, за мен беше удоволствие.
И аз ти благодаря и единствено използвам случая да напомня, че наистина се надявам колкото се може повече хора да минат оттам да видят картата и също така призвавам хората да пазят тази придобивка, да не я цапат, драскат, стържат с ключове и така нататък.
Разбира се,
това няма как да сме сигурни, че един такъв призив би стигнал до ушите на всички и би им повлиял, но все пак използвам случая да го кажа.
Благодаря ти, подкрепям това, което каза. Уважаеми слушатели, това беше края на Софийски разкази и края на легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.